Burada öýlen sagat birde demokratik institutlar demokratik saýlawlar öňçe umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejegül Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa öýdüň ýaş gerdişi baýly seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap bermekden ýüz öwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatında Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men size video düşüremok, suratalamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agzalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warşawada türkmen resmiýetler bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guramanın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriler. Türkmen resmiyeleri Annaev'in sorularını hem cevap vermendir, tersine hopsuluk işarlarını hem polisiye yüz tutuptur. Halkara guramaları şolsağında Evropada hopsuluk ve hizmetaşlık guraması Türkmenistan'da adam hukuklarının çınlıkı bozulmağına şolsağında söz azatlığının yığınanışmak hem sayılamak azatlıklarının yokluğu şeyle hem zor bilen getirim edilmeler başkası pekirdekilere kısış ve din için iyidarlamak yali tecrübelerin devam ettirilmeğine çınlıkı alada bildiriyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hukuk koraýjy Tejegül Begmedowa bilen söhbetdeşligimize geçýäris. Tejegül, bil geçirilýän maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan näme hili ýetişiklik gördüňiz we olardan size näme hili täsirler galdy? Odaly şu arada gurrun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өнкі елда қыдын тапаутылықты маслахат бұйыл Польшаның дәшәри ішлер министерлігінің башланғызы тағатында таярланды. Өзен бұ маслахат адам өлчөгілері өнші кетірлер өші тәбәптін хем бегендіріжі. Екінші тапаут, біздің білшіміздің бұ кезек маслахата қатнашма үшін қатава алдырмақ ислен чықыш етмекчі олан адам қатыкен олды. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hata baldyryp bilmedi. Türkmenler arada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir belleýjekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş sagatlarynda däl gije gündiň dowamında ir sagatlarda we agşamlyk hem dowam etdirilýär. Ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken, iş grafigi bolsa öwren dertkindi. Ýene bir tapawut bolsa bu ýyl halkara ýygnagynyň öwren çynlygy bolmak bilen bagly. Şu sebepden hopsuluk meselesi, migrasiýa meselesi hem ara alyp maslahatlaşylýar. Çünki häzir Ýewropada öwren köp migrant bar. Türkmen ýagdaýy boýunça aýtsam, biz diňe türkmen ýagdaýy boýunça däl, bütün dünýä ýagdaýy bilen baglypda Amerikan delegasiýasynyň Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň pikir garaýyşlary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär diýip pikir edýärin. Demokratik döwletleriň Türkmenistan babatyndaky pikirleriniň üýtgemegine, olaryň demokratiýa gymmatlyklary boýunça batyş etmek meýilli ne hem umytwar diktator rejimleri bilen eglişige gitmezlik koýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnütin duýulýar.
Tejegül,
siz maslahatyň geçen 3 gününde näme hili meseleleri gowgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти три дня, сегодня четвертый день, озвучили такие вопросы, как...
Біздің позициямыз шейлі болды. Яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кечірілмейенлігі барадағы меселені қозғыдық. Түркменстандағы райат жемгетінің яғдайы барадағы меселені қозғыдық. Бердегі өрен мөхім яғдай Түркменстанда райат жемгетінің ёптығы барадағы позицияның болмағы лен бағылай. Қинатақты қарашылың 30 елінің дуамында одалқы олан бар затлар қысылды. Ýuwaş-ýuwaşdan aşak batyldy. Ýöne baktymyza häzir ýaşlar oýanyp başlady. We raýat jemgyýetini dikeltmek mümkin bolar diýen umydymyz bar. Biz hut şuňa uly umyt baglaýarys. Ýaş blogçylar başlaryny galdyrýarlar, ýaş aktivistler başlaryny galdyrýarlar. Biz olary oldumal diýip pikir edýäris. Olara gapdaldan demokratik döwletler tarapyndan, hukuk goraýjylar tarapyndan, beýleki demokratik güýçler tarapyndan mümkin bolan ähli kömegi bermeli diýip hasaplaýarys. Bugünlerin devamında gozgan yeni bir meselelerimiz olsa, Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda iyidarlanmağı, yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de del, Evropa'da beylik yurtlarda hemşeyle. Bundan başka, resmi aşkavat daşarı yurtlarda öz diplomatik vekilhanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurtdaşındaki Türkmenistanların xayişlarına, arz şikayetlerine göz yummağı, мүмкинчилик берер. Биз муңа режимин өз раятларын өрөн эрвет чемелешмеси хөкмүндө баха берерит. Эми бир белгилеп тиядилигин болсо, хакимиятлар тараптар блогчуларын пайда болмагы менен баалы. Олар хакимиятлардын көркөзмөсү астында иш чеңлешмеге башладылар. Нетижеде эч бир карал көрмөздөн олар журналисттер, активисттер, укук коргоочулар, блогчулар, агенттер, ич алылар, ватанны сатыян сатлыктар деген яалы сөздөр менен атландырып башладылар. Биз муну интернет харасмент деп атаплыйбыз. Шилиде жаш аялдары, кыздары еңилес машкалаларын катарына кошмак финансчыклары эделер олара хапа төхмөтлөр шылдаклар атылар, сөгүлөр, бүтүн токум тийиши менен өлтүрмө кайбат атылар. Булар тиядилик ва эрвет тиядилик болуп турар. Буларын эхли сырайт жемгетинин кайтадан доогулмагына өрөн ярама таасир эдер. Улар ислам адамдарына ярлык келмеп билерлер. Эмма муңа тиреден хай деген жок. Бу хили иштерден адамдар хеч бир жоопкерчилик чекмейер. Активисттер түркмен райат жемгетинин кайтадан дөрөмөгүнө өрөн улу кошун кошуярлар. Эгерде биз şu хили жагдайда уларга көмөгө жетишмесек, Түркмөнстан яна бир нече 10 жылдын давамында орто сыр шертлеринде калырга ыйынсак да, хакимиятлер демократик күчлөр бабатында кишиле катнашыгы көбөтлендирени чалым эдер. Райат жемгетинин нейреде кайтадан жанланганлыгынын тапауды жок. Түркмөнстандын өзүндө болсун, я дашары юртларда, я да Түркияда түркмөндөрдүн көпчүлүк болуп жашаган юрдунда, я да Европада фарк жок. Биз демократик өткөтмөлөргө умтулган жаш нефтилдеримизге көмөк колдоо бермели.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Илша.
Тәжүл, сиз түркмен рәсмиләрен диалогы чагырып келиярсыңыз. Әмма бу мәсьәләдә кән үткәшүклек күренмәя. Сәүтин бейләк йортларының рәсмиләре белән адам хукларын корыгчыларның арасында диалог һәм катнаш кем бар? Түркменстан белән дәңәстерләнә Сәүтин бейләк йортларының рәсмиләренең адам хукларын корыгчылар белән катнашы барыда не әйтеп булар? Бердә тапаут не дәрәҗәдә улы?
Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации.
Хова, сез мамлы, эдил өнкү елларда болшалы, біз туркмен делегациясынын өкүлөрүнүн жанына овы ниет менен бардык. Бу хеммелере белли даат. Качанда хукук коргоочулар исленде олор хакимиятлери дөвлөтүн өсмөгүнө алып келжек кыйынчылыктарын арадан айрылмагына, чылшырымлы меселелердин вактында чөдөлмөгүнө үнс бермеге чагырыярлар. Биз хемише кут шунун ялы диалогун курулмагына ымтылыярбыз кыйнансак да, түркмен хакимиятлери бу ылым өз делегациясына активисттер хукук коргоочулар менен дуушушмагы кадаган этти. Шунун менен бирликте исландык дөвлөт алын шол саанда Меркези Азия дөвлөтлөрүнүн ресмий өкүлдөрү алын. Бу дөвлөттөрдүн өкүлдөрү өз йортлорунун раят жемгетлеринин агдалары менен каадалы күрөшөрлөр. Олар журналисттер менен да, укук коргоочулар менен да, активисттер, блогчулар менен хем ар кайсы дуушушярлар, күрүң эдерлер. Олардын арасында каадалы диалог, адамкерчиликке катнашык бар. Олар өз араларында күрөшүп, дегишип хем билярлар, чай башында отуруп, эгерде өз вактында чөдөлсө, юрду петиге алып бармажак меселелер барада пикир алышып маслахат эдип хем билярлар. Эмма кыйна такта түркмен хакимиятлери энтек муңа түшүнүп билмейярлар. Олар үстөндүк ары катнашыктан хуватыйра диярлар, качы дурярлар. Раят жемгетинин өкүлдөрүнүн хабар бериш териштелеринин ва бийликлерден чеке турмага салышыярлар. Бу позиция бирем үткөдүлмөлү дей. Сердар Бердимухамедов биздин юрдумуздун 3-жү президенти болгондо бизде умыт бар дейт. Биз ал өз карьера баскынчылыктарында Европа мектебине кечти, башка кымматтыктар көрдү. Демек ал түркмен режиминин галиптерин чыгып тези адамдары адып билер деген умыт бар дейт. Эмма кыйналтты бизден тек бийле затлары көрмөйөр.
Стереотипы түркменского режима и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Geçen hepte Türkmenistan'ın avtoritar hükümetinin yol veren hukuk kemsitmelerini, korrupsiya hadiselerini ve edenetliliklerini açıp görkezen vakalara bay boldu. Heptenin başına Azadlık Radyosu'nun havarçıları hakimiyetler tarafından hamalı günahsı geçilen yönü iş üzerine vurin parı bilen öz erkinliklerini satın alıp türmeden boşanlıklarını aydiyan bir neçe önkütüsoğun hoğuzlarları bilen geçiren sohbetdöşlükleri vardı havar verdi. Hepdeniň ortasyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasynyň adam ölçekleri boýunça ýygnagyna gatnaşmak üçin Warszawa gelen türkmen wekiliýetiniň agzalary bilen Ýewropadaky türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň arasyna dartgynly ýagdaýlar ýüze çykdy. Hepde ortadan agyrny Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetleriň orta mekteplerde geçirýän ahlak wagyzlary barada habar berdiler. Mektep resmiýleri ene atalar bilen ýygnak geçirip olary Çağaların ellerine smartfon bermedligi ündü yerler. Yokuru klaslardaki okuçu gıyların daş keşfinin gödevçülükte saklanılmağı, oların telefonlarının ilgiderli bağlanılmağı varada vağıd nesihat işlerini geçir yerler. Bradadol sentyavrın ikinci heptesine yurdun dürlü sevittlerine kanun koruyucu edaraların işgərleri orta mekteplerde okuçuların smartfonlarını bağladı. Bağlıların neticesine kevr okuçuların enataları Milli Hoopsuzluk Ministerlerinin edaralarına çağırıldı ve çağaların terviyesine Jogapkärçiliksiz çemeleşmek taýplandy. Barlyklara gatnaşan kanun goraýjy edaralaryň işgärleri esasan smartfonny VPN ulanýan okuwçylary nişana aldy. Mekteplerde geçirilen soňky wagtlarda ýurtda maglumat el ýetirliginiň häkimetler tarapyndan gysylmagy, iri sosial torlaryň petikli saklanylmagy, garaşsyz habar ferişdeleriniň web sahypalarynyň mäkem petiklenilmegi ýaly meseleler Ne enatalar, ne mugullimler, ne de yokarı klas okuslar tarafından gozguldu. Şeyli soruları gozgumak, haas giyin internet yeli yeterliğini talap etmek, haas köp mağlumat sormak yalı sinanşıklar Türkmenistan'a hakimiyetler tarafından onlanılmayar. Bundan başka da öz ilatının internet yeli yeterliğini berik çayaklendirmek tağallaları bilen at kazanan Türkmen hükümeti görünüşünden kiber hoopsuzluk bahanası bilen bir daşar yurt teknologiya kampaniyasından yürüyte encamları satın alýar. Bundan özel Türkmen hoopsuzluk edaralarının käbir daşar yurt teknologiya kampaniyaları bilen hyzmatdaşlyk edip Türkmenistanlaryň internet ulgamyndaky hereketlerini gödegüçlükde saklamak üçin edýän irginsiz tagallalary nazarda tutulanda kiber hoopsuzluk encamlarının satın alınmagynyň aňyrsyndaky mümkin bolan sebäplerin käbirini göz ýetirmek mümkin. Dünya türkmenleriniň bu sany geçen hepdeniň käbir möhüm wakalaryny gaýtadan seraýlaýar. Birincilik bilen Tölewli türmeler barada habar. Tölewli universitet, Tölewli okuw ýaly aňlatmalar ýa-da bolmasa Tölewli suw, Tölewli elektrik energiýasy, Tölewli gaz ýaly aňlatmalar Türkmenistanyň köpler üçin tanış bolsa-da Tölewli türmeler barada köp maglumat ýok. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň Tölewli türmeleri, türmelerdäki tölewli kameralar barada maglumatlaryň üstüne açdy. Ýöne okuw tölewinden ýa-da gaz, tok, suw tölewinden tapawutlukda türme tölewi paratlandyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde ýurt boýunça ýygnan edilen günäh geçiş bilen türmeden boşan birnäçe öňkü tutuklaryň howsarlary bilen gurungdaş boldy. Habarçymyz Ahal welaýatynyň iýeren habaryny öňkü tutuklar türkmen türmelerini giň ýaýran korrupsiýanyň gözgüýini ahwaly barada maglumat berdiler. Öňkü tutuklaryň sözlerine görä türkmen türmelerini kommerçiski, ýagny täzirçilik kameralary atlandyrylýan tutuk jaýlary bolup olar 30-40 000 manat aralygynda para bilen satyn alynýar. Kameralaryň para tölegleri Olorun hödürleyen şertlerine göre ütgüyer. Önkü tutuklar Türkmen türmelerine korrupsiyanın giyin ayranlığını, karavulların ve türme resmilerinin para horlukla meşgulun yanıklarına giyerler. Dürlü üsullar bilen türme pulsalın yanlığına giyerler. Bulardan başka da yurt boyunca oğlan edilen günah geçişliğe ilmeği başaran önkü tutukların hostarları olori amnistiya sanığına koşturmak için hakimiyetlere para verenliklerine giyerler. Elbette bu aydılayanlar boyunca Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň hem de İçeri işler ministrliginiň kommentary almak synanşygy netije bermedi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň 23 sentýabrda garaşsyzlyk güni münasibetli 833 tutsagyň günäsi geçildi. Türkmenistanyň ýene bir paraxorluk habary geçen hepde Balkan vilayatynyň gelip gowuşdy. Ýadyňda düşen bolsa 15-nji aprelde döwlet telewizionyýasy Türkmenmaşynyň köp horluk hassanatynyň dabaraly açylyşyny görkezdi. Ýöne aradan köp wagt geçmeýänkä bary ýok 2 hepde soň Azatlygyň habarçylary bu hassana işe geçen lukmanlardan minglerçe dollar meçberine para alınanlığını xabar verdi. 200 000 manat içinde para veren lukmanlar ya da şefaat uyuları var. 200 000 manat Türkmenistan'a doların resmi alış çalış bakıs boyunca 57 000 dolları, karavadır nırhı boyunca 11 000 dolları barabar boliyar. Bu xabarın izyanı mayın ikinci keptesine hassahananın baş lukmanı saklanı. İnna azattığın xabarçıları şol hassahana işe kabul edilen 50 tövrevi işçinin şol sanı təmirlikçilerin kuruluşu kutsalarının bağı Onların hatta kävir şepagat uyularının işten boşadılyanına gerler. Maglumatı göre onların para verip işe geçin ekeni, yöne onların işten çıkarılmağının sebebi para değil mi yer? Hastahananın yolbaşları bolmalı işgär tanından 30 götürüm xat köp işçinin işe kabul edilenin aydiyarlar. Şonun için işgen ertanını azaltmalı diyen karara giriptirler. Üstesine bu hastahana hocalık hasaplaşık esasına dolandırılıyar. Türkmen metbuatı yurtta giyin eren korrupsiya cinayetleri, şol sana para xorluk ve tanış paralık yalı korrupsiya hadiseler var da xabar vermeyar. Vaqtal-vaqtal devlet televideniyesi korrupsiyada ayıplanyan elleri gandalı kəvir ön kemeldarları ve dürlü dereceli resmileri öz-özlerini yazgıryan görünüşte görküdiyar. Yöne yurt rayetleri şeyle yazgırışların netice bermeyenliğini ve durmuşun tas ähli uğurlarını ähli pudoklarda korrupsiya hadiselerinin en yokarı tiyilikle devam edyenliğini aydiyarlar. 26 sentyabr 7 oktyabr aralığında Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň adam ölçegleri maslahaty geçirilýär. Bu maslahaty Türkmenistanyň adam hukuklaryna hormat goýulmagyny gazanmak ugrunda iş alyp barýan jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň resmi wekiliýeti hem gatnaşdy. Mälim bolşyaly Türkmenistanyň awtoritar hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar tarapyndan adam hukuklaryny depelemekde ýyllar boyu tanqid edilýär. Ýöne Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Warszawada geçirilen adam ölçegleri maslahaty baradaky beýanatyny gulak gabyrsaň Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy hezirlik. Beýanata görä Türkmen wekiliýeti Warszawada Türkmenistanyň demokratiýanyň adam hukuklarynyň demokratik institutlarının kazananlarını kabul edilen täze kanunları yığınananlara düşündürüpdirler. Türkmen demi Türkmenistan'a çungur özgörüşlüklerin bolup geçeyenlerine diyar. Öde de yöne bir özgörüşlük değil. Çungur özgörüşlük galı verse de Türkmenistan adam hukuklarını ve azatlıklarını üpçün etmeğin kurallarını hasa kemilleştirmek için. Ünferin, dine bir kemilleştirmek için değil. Hasa kemilleştirmek için hamalı bu yerde yurdun daşarı siyaset edarası Türkmenistan adam hukuklarını ve adatlıklarını üçün etmeyen kurallarının ontadan kamil olunluğunu ümleyer. Şoları hasla kamilleştirme üçün institusyonal ve dolandırış çarelerinin görülenliği öne sürülüyor. Yani mesela Türkmenistan metbuat adatlığı oyuncu halkarı hasavatlarda dünya yurtlarının arasında köprünç dünya demirat Koreya'dan ozmağı başarıyor. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının gözgüyünü donay diyarlar. İnsan hukuklarını koruyucu kurumlar Türkmen türmelerini zorluklu yitirmedilen hasaplanayan yüzden kovrak adamın sanavını yöre diyar. Bu sanav yılların geçmeyulen dünya kalınamak bilen oluyar. Adam hukuklarını koruyucu kurumlar yitirmedilen adamların arasında vicdan yetkililerinin hem de siyasi tutsaklarının bardığına diyarlar. Yani yurdun Varşava sapır eden resmi vekiliyeti halkara cemiyetçiliğinin gözünün içine seredip Türkmenistan'a son kuyurlarda demokratiyalaşma ve kanunun hükmüne varlığı bavatına unguyun tecrübelerin kazanılığına onaydiyar. Yani mesela demokratiyanın en esas alamatlarının biri olan erkin saylavlarla bağlı malumat için aydılsa Türkmenistan'a 31 yıllık karışıklığın devamını Avrayla halkara kurumlar tarafından erkin ve adalet kazaplanan saylaw geçirilmedi. Türkmen vekiliyeti 26 sentyabrda Warszawada halkara cemiyetçiliginin öňünde Türkmenistan'a adam hukuklaryny üçin etmegin kurallarynyň hasa kemilleştirilýändigini aýdyp daşary çykan soň bir türkmen aktivistiniň üstüne haýwat atdy. Raýat aktivisti we blogger Nurmuhammed Anaýewiň 27 sentyabrda Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Warszawada bir mehmanxananyň öňünde blogger türkmen resmiýetlerine soraw bermäge çalyşýar. Yönü Joğavı Derek Türkmen Vekiliyetinin bir ağzası aktivisti hayvat atyar. Hazırki vaqtda Türkmenlerin hukuklarla bağlanışlı yurtta nähili üýtgeşmeler var deyip blogger Türkmen resmilerine soraq bilen ýüzlenipdir. Türkmen resmileri bolsa ilki Türkmen aktivistini polýak polisiýasyna şikayet edipdirler. Soňra bolsa oňa hayvat atypdyrlar. Seniň özüň Ýewropada bolsaň hem nirede bolsaň hem biziň diýenimiz bilen bolarsyň. Seniň maşgalaň biziň elimizde Türkmenistany diýen ýaly bir hayvat atdylar deyip anlaýyp 27 sentýabrda Azatlyk radiosyna veren interviewsyny aýtdy. Öň ömür Şahir aýtmyşlaryn şeýlerek işler bolýar biziň Türkmenistanyna. Geçen hepde Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatynyň orta mekteplerine geçirilýän en atalar ýygnaklary barada habar berdi. Mektep resmileri ýygnaklarda en atalardan okuwçy ýaşlaryň smartfonlaryna gödäwçilik etmegi başarsalar, ýaş ýetkinjekleriň ellerine telefon bermezligi öňdeýärler. Sentýabryň 2-nji hepdesinden bäri türkmen häkimetleri mekteplerdäki telefon barlyklaryny ýygnaklaşdyrýarlar. Türkmenistanyň mekteplerine ozalky ýyllarda hem häkimetler tarapyndan telefon barlyklary geçirilýärdi. Ýöne soňky barlyklaryň iýi mekteplerde en atalar yığınakları bilen utkaşyar. Odalım aytışmı diyar hakimetler telefon bağlılarını ahlak aladalar bilen düşündürýärler. Olar smartfonların yaşların ahlakına yaramaz təsir ediyenliğini düşündürmeye çalışyarlar. Türme kameralarını pulot atyan, Evropa barıp öd rayetine hayvat atyan, onu izi qalan maşgalası bilen qorxulmaya çalışyan, yurtu devlet metbuğutunu alternatif yekeci de informasyon çeşmenin hareketine ruhsat vermeyen, ödgü yada ödününkə qarşılık pikirde olan rayetlerini izirlayan ve OPN-leri petikleyen, durlu maglumat çeşmelerini bir kulp astına saklayan Türkmen hükümetleri mekteplerde geçiren telefon barlıklarını ahlak aladaları bilen düşündürmeye çalışıyor. Buyurun Türkmenistan Qaraşılık günü 27 sentyabrda bayram etdi. Azatlık radiosunun xabarçıları ilat arasını bayramçılık davrasının uşağıxunun pesbolonunu xabar veriyerler. Yönü Türkmen avatı bayramçılığın önyanı yerli ilat yumurtuğu, paltı yağı ve tuğuk budiyalı azık önümlerini yenillikli baxadan satın almak mümkünçülüğünü eyev oldu. Yönü xaritler çayaklı möçberde hem de dine nağıt pula satıldı. Türkmen avatın merkezi dükkanlarına bayramçılığın önyanı yenillikli baxadan unum satıldı. Azatlığın xabarçısı bayramçılığın izyan 28 sentyabrda beren xabarını Bu yıl Türkmenabatda qaraşılığın bayramçılık şovukunun pesbolonunu xabar verdi. Yeni bir gedek qaytalan vaysak Türkmenistan 2018-ci ilə qaraşılık bayramını her yılın 27-ci oktyabr günü bayram ediyardı. Yöne sonku bir neçə il vəri qaraşılık günü her yılın 27-ci sentyabrına bayram ediliyar. Ön ömrü meşgur kino filmlerin birine aynanı kim alsa şol alsın, bize toy olsa olyar deyilen söz il arasının meşgurluğa iyi olup di. Şolur yalı xamalı Türkmenistanı qaraşılık günü xaçanı olsa şonu olsun, bize toy olsa olyar deyilyar mi? Yöne mağlumat üçün aydısı postsovet yurtların arasına sonku yıllarda qaraşılık günü ütkeden dini bir Türkmenistanı el. Meselim, Xazarın günü Vatar yakasına kağıdır ve canım evdenin devlet qaraşılık günü şu yıl 18. oktyabrdan 28. maya geçirdi. Yöne Azerbaycan 18. oktyabrı qaraşılığın dikeldilen günü hükmünü heniden bellap geçer. Türkmenistan'a qaraşılığın təzi senesinin əhmiyyeti köplör üçün heniden sır bulmağını qalyar. Qoloyda qaraşı Türkmen nokotini yüzneşir Türkmenistan'ın hükümetinin Rumuniyanın NTT Data Romania S.A kampaniyasından takminan 29 milyon dolaro kiber hukupsuzluk encamını satın alyanlığını xabar verdi. Kiber hukupsuzluk encamını Türkmen hükümetlerinin haysi maksatları için ulanacaktuğu aydılmayar. Yönü bundan odol, azatlığın okuyucuları ve dinleyicileri Türkmen hükümetlerinin ödür ayetlerinin online hareketlerini izlemek maksadı bilen Rod & Schwartz Nemes kampaniyası bilen hizmettaşlık edenliğine işaret ediyen malumatlar bilen tanış olupdu. Bulardan başqa da geçen heptanyň dowamyny Türkmenistanyň durly sewitlerine polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulu awto ulaglary, minibuslary gözegçiligi güýçlendirdi. Salgut gurulunyň işgärleri Bradyň Türkmen şäherine hususy taksilere garşy girişen barlyklaryny bu hepde Türkmen awatda hususy minibus sürücülerine garşy dowam etdirdi. Ekrançılık yerlerine şuğundur eken Sakar Çağgeli dayıxanlar geçen hepde su yetmeçiliginden şikayet etdi. Bereketli ve serdarlık garlaçları bolsa, Özlerinin giyic kəsir və kelimiyalı gök baxçakən ekrançılık yerlerinin buğday üçün sökülyanını xabar verdilər. Türkmenistanı güyürlük buğday ekişi devam ediyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahan hem tamam oldu. Yenide efir torkunlarına duşuşyanca xoş tağ bolun.